Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Түркия күртләр проблемасын сәяси һәм икътисади чаралар белән шишергә уйлый. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Газпром белән Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстан арасында бу атнада төзелгән килешү Россия газын куллануына илләрдә, ягъни Көнбатыш һәм Үзәк Европада табигый газ бәяләренең бик нык артуына китерәчәк. Киләсе елда газ бәясен 2 мәртәбә артырачак бу килешү Европаның Үзәк Азия газын Каспий аша Россияне шитләтеп кудыру ниятләренең шәлпәрәмә килүендә аңлата ала. Наив Акмал дәвам итә.
Бу атнада Русияның Газпром ширкәте Үзәк Азияның газ сатучы илләренә һәм табигый газны сатып алучы илләргә нык сәяси тәсир ясаячак үзе өчен бик тә файдалы килешүгә иреште. Газпром башлыгы Алексей Миллер Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның дәүләт газ ширкәтләре башлыклары белән газны киләсе елда Европа бәясенә сату турында килеште. Ягъни ул Үзәк Азия илләре 1000 кубометр газ өчен 350-400 доллар алачак. Бу инде «Газпром» аларға хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артығырақ деген сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның керемнәре нык кына артачак. Ә менә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Үзәк Азия газы тулысынча диярлек Газпром карамагындагы торбалар аша кудырыла. Әлегә бары тик Төркменстан белән Иранны тоташтыручы торба һәм Казахстан белән Кытайны тоташтыручы өлешчә ачылган үткәргеч кенә Газпром карамагында түгел. Үзәк Азияның газ экспорты тулысынча диярлек үз кулында булганлыгын белеп торган Газпром 10 елдан артык Үзәк Азия илләренең үз газлары өчен бәяне күтәрү тырышлыкларына каршы торып, һәм алар белән арзан бәягә озын мөддәтле килешүләр имзалауны дәвам итеп килде. 2006 ел башында Россия Үзәк Азия илләренә 1000 кубометр газ өчен 70 доллардан да азрак түли иде. Шул ел ахырында Газпром 2007 ел өчен газ бәясен 100 долларга күтәрергә ризалашты. Быел исә ул илләр 1000 кубометр газ өчен Газпромнан 150 доллар алачак. Үзбәк нефтегаз ширкәте рәсми Сабир Сәлимов Үзбәкстанга карата Газпром ниһаят дөрес карар итте ди.
Мәгълүм ки, һәммә җирдә бер хакы булып китәпти, Төркменстанныкы башка, Үзбәк.
Бәяләр гел төрле булып килде. Безнең бәя бер төркменнәрнеке башка иде. Без 120 доллар дисәк, Россия аны 300 доллардан сата. Үзбәкстан хәзер бу вазгыятьне тигезләү өчен үз позициясен ныгыта. Үзбәкстан үз позициясендә нык торачак һәм без каты торсак, Газпром моны кабул итәчәк, ди Сәлимов. Казахстан дәүләт ширкәте Казмунайгаз башлыгы Аржан Такашев Үзәк Азия дәүләтләренең өчесе дә Газпром түләячәк яңа хакка риза ди.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Без газны үзебез теләгән бәягә сата алмый идек. Ниһаять, без Газпром белән килешүгә ирештек. Бу уртак инициатива булды. Чөнки барлык бу 3 илнең дә газы Россия ашага. 3 илдә газ бәясен күтәрергә теле ди Такашев.
Россия и все три страны заинтересованы в этом.
Русия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең керемнәрен кимитәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли.
Газпром, who's the intermediary here, who's going to be buying the...
Әлбәттә, Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны Көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да Көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клеменс. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде булай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. әмі бәйсіз дәулетлер бірдәмлігіндегі қойбір иллерге газ шығарма боларақ орзандырақ бәйеденде сатыла. Бу атнада «Газпром» білен Украина, Узәк Азия газын бұйыл Украинаға кубометрін 179 ярым доллардан сату турында келішті. Мәскәудегі Росбизнес консалтинг үзәге аналитик Александр Яковлев мыннан ары Украина «Газпромнан» мұндай бәйлеріні көрмейешек дей.
«Газпром» по большому счету ничего не теряет.
«Газпром» бір ниде юғалтмейешек. Ортушы бәйлеріні ул бары тек украиннар жилкесіне гіне аударашек дей Яковлев. Украинаның «Нафтагаз» Украина дәулет ширкетінің ілікі мүдері Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәйесіне алашағын аңлата. Бу Украина үшін бик зур проблема болмаячақ. Украина иқтисады хәзер инде газны Европа бәйесінен алырға әзер. Бары тек Украина үшін газ бәйесін транзит түләуләре белән баланслысы гына кала. Ягъни Европа бәйесінен газны көнбатыш Европаға кудыру бәйесін шигерергә кирәк булачақ ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәйләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанрак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның «Газпром» белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстанда зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстанда, Таҗикстанда газны Үзбәкстаннан ала, һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түли иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Озатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде.
Мен дагы бүген эртең менен телевизордан уктум ошол.
Мен телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә ортса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдир урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәйләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Түркменстаннан ала, һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Түркменстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзүдә. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмыйды. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертмәй генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклар нәтиҗәсендә Түркменстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Түркменстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәр чак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шешелгәннән соң Русия газеталары Каспий түбегі газын Еуропаға Русия сізгіне қудыру проектларының келешегі қоранғыланды деп йоза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадағы келешуі соңғы йылларда барған процессларның кульминациясы болды ди. Бу Русияның Еуропаға Газпром монополиясынан башка энергия шығанақлары қолдырмау үшін көптеннен алып барған процессының бір үлеші ди Клеменс. Әмма Клеменс, Еуропа бірлігі өткергіші проектін ябарға әлі ерте, бұ өткергіш әлі де Еуропа мәнфәғатлары үшін керек деп есепли. Мен бұ проект тулысынша юқ итіле деп әйтмәс едім. Менімше Еуропаның мақсаты газны орзанраққа алуына түгіл, ә газны шыққан жерінден Еуропаға қудырғанда бары тек Русияға ғана бәйлі болып қалмауда, дей Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия шығанақлары экспортын мөмкин қадар нығырақ үз қорамағында тұтарға тырыша. Һәм Үзәк Азиядагы газ сатушы илләрне Газпромга тагын да нығырақ якынайтучы бу килешу якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русияның ғадәти һәм интернет мәгълүмәт чаралары арасында айырма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмәт чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимер өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр үстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмәт чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистик үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим.
Алар шикләнә, минемчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмәт чарасы булганын аңлагач барлыкка килде. Минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Дей хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это.
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулында булган бик күп ширкәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмәт чаралары хакимияткә тиш тел тидермәгәндә Life Journal, News.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетне контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияларны иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итә. Һәр хәлдә шулай булуына ашаган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эчтәлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуткер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында качып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыгара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата җаза яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының Кабулдагы хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка иткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларны, белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылуы очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Бүген татар башкорт дөньясы сәхифәсендә узган атнаның иң кызыклы вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Отна жерші осыл ярның Европа жер бәйгісі Евровидениеге өте алмауынан башланып кетті. Татарлардан нәқ асыл яр жырлысы болған. Не үшін ол үтмәген? Ғымымен нәрсе ол Европа бәйгісі? Хәм онда татар жыршыларының қойсысы өте алыр дедіген бәхіз, шулы күнні Азатлықның интернеттағы сәхифесінде башланып кетті. Онда оқушыларыбыз қолдырған фикірлерін оқып тұрмайып, оларыны сіз azatlik.org сәхифесінде кіріп қорағыз. Жиде ел әлік, Евровидениеде тотарларының қотнашы шағын фаразлап, Флорид Буляков бір сәхіне әсәріде ижат еткен едім. Гүлнар Шейхеттинні тыңдайық.
Узған елінің ақырында Камал театрында «Гоу» бұла мешкін спектаклінің премьерісі болған еді. Оның сюжеті Евровидение конкурсында тотар жырын қотнаштыруға құрылған еді. Олайғына да түгіл спектакль ақырында біз героиненің бәйгеде тотар жырын башқаруына шахит болдық. Евровидениенің өзінде ұқ болмаса да, тотар жыршысы Асыл Яр Евровидение 2008 бәйгісінде Русияны тәғдім етушіні сөйлеп алу шарасында қатнашты. Қызғаныш бәйгінің 50 жылдық тарихында тотар жыры яңғырамаяшақ. Чөнки бәйгеде қатнашқан 27 жырша арасында Асыл Ярға ең аз тауыш берілді.
Оқушыларыбыз һәм интернеттағы сәхифәне оқушыларыбызны узган атнада тагын бер тема җәлеп итте. 2007 елда Русиядә 20ләп дини китап тыелды. Баштарак руханиләр моңа каршы чыкса, хәзер инде алар тыелган китапларны коя куярга белми аптырый һәм борчыла. Азатлык радиосы тыңлаучылары безнең Казандагы студиябезгә шалтырата. Исемен әйтергә теләмәгән бер имам, кулымда берничә дистә китап, яндырырга да кызганыш, юкка чыгармасак та куркыныч дип зарланган. Бик күп китап узган гасырның 30-нчы елларында да тыелган иде. Ә яңа туган вазгыятьтә уҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук бу дини китаплар табылган очракта мөселманнарны төрмәгә утырта башламасларма? Теманы Амил Нур дәвам итә.
Бу турыда мөселман ахилләренең фикерләре, шулсәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаил Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мөселманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырахта җаваплылыктан кутылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Менә мәсәлән, рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән, шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табылса, аларны төрмәгә утыртмаслар, итмәсләр дип.
Юк шул, менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнде ләргә обыс белән бер кем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәдер. Әйтик, лицензияны ябуда файдалану өчен һәрхәлдә байтак кына кешегә ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен әйтик, Багалстан мәдрәсәсен ябу өчен, лицензияны ябу өчен генә түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр дә инде менә бу эшләр чынлап торып җитди башланган булса, күбрәк кеше тыюларда гына калмаса, әгәр дә аларны менә шу мөселманнарның әйтик шәхси китапханәләренә изли башласаң, илдә ниндидер бер репрессия башлана мөмкин. Кемдә дә ул ике ушау бардай. Кин эшләтергә тиеш инде хәзер. Шунда да бит мәсьәләнең әле гамәли ягы бар.
пояс киткән, китаплар тыйылган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган, бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар? Айрым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл-әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыйылган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агае, авыл имамының шәтәгә тиеш. Анда инде кыны лагбашларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Газилабый әйткәндә китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзерне шәтәгә, менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул нурсистелек белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Руслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокуроры исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Амин Нур тыйылган дини китаплар турында руханилар фикерләре белән таныштырды. Инде әйтүбезчә бу темага кайнар бәхәс купты. Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге форумда вакытлы гамәл бу. Китапларны тыюны вакытлы башбаштаклык дип саныйм диючеләр дә булды. Китапларны яндырырга чакыручылар да булды. Сез дә ул фикерләрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар күпләп яшәгән берничә төбәктә соңгы атна 10 көндә узган хатын-кызлар җыеннары балаларның телсез үсү проблемасын күтәрде. Самарда хатын-кызлар бүлекчәсе әгъзасы Наиля Сабирҗанова утырышны шагыйр Гакыл Сагыйровның телсез сабый исемле шигыры белән башлап җибәрде.
Кеше яшеннән үк белә иде, бер әбисе барын еракта. Әнисенең туган авылына сине-сине кайтты кунакка. Әй куанды карчык, әй кинәнде, тәүге тапкыр күреп оныгын, әллә ниләр пешереп, әй сыйлады, җыелмады табын көн ызын. 12 яш тулып килгән кышчык, шатлык тулы күләш күзләре, әнишенең бала чагы кебек, түм түгәрәк алсу ескәе. Бабулька дип изгәләнде сабый, карчыкның бер сүзен аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишкә кадәр кайту шатлыгыннан бала әле бер ни сизмәде. Кишен тынып калды, моңсуланды. Кайнар яшкә чумды күзләре. Үзегез сөйләшәсез, көлешәсез. Мин утырам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне. Әнием татар минем, әтием татар. Үзегез белгән үпкәм зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүз дә? Шатлык йөзе калды тынукланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, әй үксиде сабый, үксиде. Бу көнгәчә һич уйламый идем. Кирәклеген туган телемнең, якынлыгын, янга гаҗизлеген. Ансыз яшәү мөмкин түгелен. Матурлыгын, аның бөеклеген, белгән җаннар ачык сизмиләр. Туган телдән мәхрүм ителгәннәр, күз яшьләре белән сөйлиләр.
Наиля Сабирҗанова балаларның телен үстерү өчен гаиләдә бергә газет-журналлар уку кирәклеге турында сөйләде. Гыйнвар айында Алмания башкаласы Берлиндә Грюневоха дип исемләнгән күргәзмә кысаларында Русиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр мәдәният кичәсендә үз концертларын күрсәтте. Шулар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан да төркемнәр чыгыш ясаган иде. Без бу турыда сезгә Азатлык дулкыннарында сөйләдек. Узган атна Алмания татарлары өчен тагын бер зур вакыйга булды. Мирас төркеме Алманияның төрле шәһәрләрендә 4 концерт белән чыкты. Чаралар вакытында Яңа ғасыр телевидениесе дә Алманиядәге татар эзләрен эзләп программа төшергән. Булар турында Метин Карышмас Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова белән сөйләште.
Гомумән алганда, быел Берлин татарлары өчен зур вакыйгаларга бай башланды, ди татарлар Дошланд дип исемләнгән Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова ханым.
Әлеге январь аенда Татарстан Республикасының дәүләт фольклор ансамбле кунакка килделәр. Алар әлегенә Алманияга Грюне Вохе күргәзмәгә килделәр, ләкин Айдар Файзрахманов миңа шалтыраткач ул да әйтте, алман татарлары белән очрашасым килә. Мин үзем бу күргәзмәдә булдым, аларны карадым. Алар анда шундый матур программасын, шундый матур концертны күрсәттеләр. Бүтән кешеләр анда йөрүчеләр, алманнар, тагынзы кемнәр анда күргәч әйттеләр: "Эй, шундый матур ансамбль килде". Аннан соң алар да алманнар аңладылар. Алар бит урус мәдәнияте түгел инде, алар шундый күп халыклар анда яшиләр. Чавашлар, удмуртлар, марилар, тагын кемнәр, ләкин Татарстаннан иң матур булдылар. Безнең татар мәдәни бинасында анда очраштык. Аллага шөкер, бездән монда хәзер иң матур бинасы бар, ул район клубы инде. Ләкин без алман үзәге белән анда эшлибез. Аннан соң без анда иң зур рекламасын ясадык, иң күп кешеләр анда бу концертка килделәр. Татарлар, урыслар, яһудлар, алманнар, гарәпләр, төрекләр концертны күрсәттеләр. Шундый матур, шундый шәп концерты булды. Рәхәтләнеп карадык бит инде. Алманнар миңа әйттеләр, шундый матур концертны аларның күргәнем юк иде. Аннан соң әйттеләр, хәзер алар беләләр, кемнәр алар татарлар.
Венера ханым узган атна булган программ һәм программага катнашкан кешеләрнең кичерешләре турында булай сөйләде.
Зәй районыннан балалар фольклор ансамбле Мирас безгә күнәккә килделәр. Берлиндә 4 концерт бирделәр. Алар бездән монда 5 көн калдылар. 4 концерт күрсәттеләр. Әлегенә халыкара инглиз алман балалар бакчагында, рус илчелектә, рус мәдәни һәм сән йортында һәм тагын безнең татар үзәгедә. Бүтән халык, бүтән публикасы шатланып бу концертны карадылар да әйттеләр: "Бик матур, бик шәп булды инде. Балалар, кичкене балалар җырлар, әллә ничә кешеләр анда җыладылар. Мин үзем күрдем, минем күзләрем белән.
Французга яу чапты, германга да яу чапты. Уйлардан ни тапты?"
Безнең татарлар утырдылар анда. Малайлармы, ирләрме, әбиләрме җыладылар безнең балаларны тыңлагач, карагач ничек кенә алар җырлылар, ничек кенә алар бийләр, алар җыладылар. Әйе бит, алар кемдер кайчан монда килделәр. Оныттылар бит инде ничек кенә ул була татарча җырлый. Ә хәзер монда кергәч инде, алар хәзер хәтерделәр, алар бит татарлар. Кая аларның тамырлары, кая аның мәдәни хәзер ята беләләр алар.
Татар кешесе.
Алманияның төрле шәһәрләрендә таралып яшәгән татарлар белән илемтә авыр мәсьәлә. Әле тулысынча уышып бетмәгән, бигрәк дә рус мәдәниятенә якын яшәгән Русиядән килгән татарлар белән бәйләнешләр танышлар формында әлегә телефон һәм имейл аша гына була, ди Венера ханым.
Безнең иң зур проблемасы бездән заманда бит ни татарлар компакт Финляндиядә кебек яшәмиләр, бездән шәһәрләре кебек бөтен Алманиясында алар яшиләр. Кемдер Берлиндә, кемдер Франкфуртта, кемдер Мюнхендә, Гамбургта, тагын нинди авыллары һәм шәһәр. Ләкин бездән телефон белән һәм электрон почтасы белән без элемтәдә торабыз. Кемдер белгәч инде монда Берлиндә концертлары булалар. Алар бөтен шәһәрләрдән, менә көнчыгыш Алманиядан безгә Берлингә кунакка килделәр концертларны карарга.
Мирас төркеме концертлары вакытында Яңа ғасыр телевизиясе дә Германияның баш қаласы Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә татар изләрен изләп программ төшерергә килгән телевизия вәкилләрен йөрткән Венера ханым программның эштәлеге турында булай сөйләде.
Хәзер монда Татарстаннан, Казаннан, Татарстан яңа гасыр телевидениесының делегациясе килде. Ишат Аминов белән ул телерадио компаниясының генераль директоры. Без Ишат Юнусович белән монда бөтен Берлинда йөрдек. Иң күп сюжетларны хәзер монда ясадык. Муса Җәлилнең турында алар бик зур сюжетны, фильмны монда ясадылар. Мабитта булдык, Плетензейда булдык, Зейбургка да бардык. Аннан соң Шарлоттенбургта анда урамында булдык. Бу урамында сугыш вакытында Шафи Алмасның йорты турган. Иң зур йорты безгә әйттеләр. 6 катлы, анда 248 бүлмәләр булдылар. Бер бүлмәсендә дә Муса Җәлил дә анда яшәгән.
Митин Карышмас безгә узган атнада Берлин татарлары тормышында булган вакыйга мирас сәнгатькәрләренең чыгышлары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес-спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда, җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Аерым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тәненең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын тели микән?
Әйе, Рөстәм, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компанияда инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җирисең, мин кайсы клубка җирим. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весын, ә кемгәдер просто общение өчен җирине фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барлы теге кызлар, егетләр белән
танышырсың. Бар, менә кичә как раз.
Егетләр кызлар белән танышырсың.
Әйе, әйе, кичә шундый бер хәл килеп чыкты мин. Ну, развилка кергән идем, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язылам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле, нәрсәләргә өйрәтәсез, нинди ирек кешеләр килә анда?
Мин гостиничный комплекс Golfstream дигән үзәктә эшлим. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дәрәҗә. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр, давлениены карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укреплять итәргә кирәксең, кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты, аны астан вводный инструктаж, то есть на без тренера беренче килгән кеше вводный инструктаж күрсәтәбез, бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтен сөт түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә клиентлар белән сөйләшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндек, әйе шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда элек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бик зур тармаклы бөтен Россия буенча спортзал. Ул Хади Такташта урнаштырылды. Аннары соң ачылды икенче Планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә 1-2 айлык премиум класс ачылды. VIP кешеләр өчен. Анда минимальный абонемент 70 мең җылына.
Һәм юрилер микән анда?
Юрилер ди, бер иптәш малай эшли шунда. 150 абонемент сатты инде. И тагын 2 Планета фитнес ачарылга тиешме җәйгә. Аннан соң безнең Нариман урамында ачылды X-Fit дигән, тоже фитнес-клуб. Анда безнең якташыбыз Әсхәт эшләнде, старший тренер.
Җәсә Әсхәт.
Әйе.
Жәннәт күзді жиғанны, имләп бойлап, шын заман шады бір шатыр, бейіп жырлап. Сәхна икінді бігешілер, жилдай житіз, әйді дұстым гитарында, үзір ойлап. Дібір шатыр бірге, дібір шатыр, бәқітлі біз дібір шатыр, келу қақтыр. Қиянәтні ұрап, ұзып мәхәбәтке, мәңгілікке қайкәл қуян шақтыр.
Менә сезгә киләләрдә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, мин вия булгасым килә дип нәрсә киләләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Допустим, менә хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак уса башлый бит. Причина әйтеп китәйне, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нинди нәрсәләргә ирешкән кешеләр бар? Менә килограмм буенча әйтә аласыңмы, вес буенча, яки үзең әйтеп китә аласыңмы, мәсәлән, син әйтә башта үзеңнән башлагыз.
Менә
мин нинди нәрсәгә ирештем? Менә бу фитнес белән шөгыльләнә.
Әйтеп китәм хәзер. Фитнеска шөгыльләнә башлаганчы мин милли көрәш белән шөгыльләнгәнем. Травма алу сәбәпле әзрәк кырыгарак китәсе булды бу спорт төреннән. Һәм без инде мәктәптән үк анда үзеле башлаган яны. Монда яна шулай әйтте бит, подвалга, подвалларга. Анда бушка бит инде менә андый подвалларда яшүсмерләр өчен 18 яшькә хәтлендә. Без иң беренче шөгыльләнә башлаган спорт залым 2 комнатлы квартира ие, һәм анда бер минимум 30 кеше шөгыльләнә. Но күңеле яшьләр аны шөгыльләнә. Фитнес белән шөгыльләнә башлаганда, то есть фитнес белән бодибилдинг белән минем весем 55 кило. Хәтта менә 3 ел шөгыльләнәм 85 орты менде бу.
Хәзер 85 килограмм.
Әйе. Ну бу при минимальном жире инде 10%.
Менә фитнес белән авыр атлетиканы бүлеп куйган. Ничек әйтергә?
Авыр атлетика ул совсем башка спорт төре, ул безнең олимпийский спорт төре. Мин белгәнемчә, күбрәк батыр спорт комплексында шөгыльләнә. Авыр атлетикасында 2 направление, 2 упражнение билгеләләр. Ул рывок һәм толчок. То есть безнең фитнеска совсем не причем. Обычно менә бу выступает рабит ярышларда, менә. Әйе, күрсәтәләр бит үзләрен, мышцаларын да майлап чыгып. Күп спортсменнар тяжелая атлетика, да, троебори, лардан кидра. На троебори без дня там спорт труба. Он да еще упражнение. Это питание, наверное, установая тяга, приседание, хам, жим, лежа. Был основной элементар, бодибилдинг, когда именно троебори, да, наверное.
А у нас сейчас на фитнес лазер забытала.
А я, аларне, любой, просто на штангу, блин, хам стойк, ладно, кидра, хам скамья. То есть самый зор мышцы лар шли, у меня был еще упражнение, да. Кемнең масса үстерәсе, максаты масса үстерәсе булса, ул менә шул эш упражнениега ни ясала.
Басым.
Әйе, басым.
Кимендә күпме вакыт аралыгында үзеңне матур әйтеп була?
Ну, кем ничек шөгыльләнә инде, бөтен правилларны үтәләр микән бу шөгыльләнү вакытында? Беренче правило инде. Безгә башта бит шушы механизмны спортзалда җибәрә кирәк. Допустим, бер ябык малай килде икән спортзалга. Ну, кызлар да кызыктырасы килә, пляжда, анда башка кешеләрне. Менә, допустим, шул малайның максаты мускул үстерү. Мускул үстерү һәм ул иң беренче, аңа шул механизмны башлап җибәрә кирәк бит инде. Чтобы кеше үсә спортзалда үсмекче, ә үйдә, анда башка җирдә, то есть ул спортзалда башлап җибәрә ул, эшләтеп җибәрә шул механизмны, упражнение белән. Һәм үйдә әйбәтләп питация итә. Итәргә тиеш инде. Хар 3-4 сәгать саен. Йокларга тиеш минимум 7-8 сәгать.
Менә питание дисең, менә хәзер бик күп саталар кибетләрдә төрле матур фигуралы препаратлар. Менә шул препаратларда гына ашап та фигуралы була дип әйтәләр. Ул дөресме?
Ул дөрес ул, әлбәттә дөрес, конечно.
Теге бик каты физик шөгыльләнмичә?
Юк, шөгыльләнергә кирәк.
Ашыйсың да шул теге таблеткаларны монда ниләрме?
Юк, башында запрещенные препаратлар, конечно. Но алар бик кулланырга тырышмаска кирәк. Менә безнең хәзер бик күбе спортивное питание кибетләр ачылып китте. Аның основное комбинат здоровья да инде безнең. Анда протеин, белок инде безнең тиз үзләштерә торган. То есть ул порошок, аны суга, яки сөткә, сукка, атасында бер-ике кашык болгатып җибәрәсең дә, и синең уже готовый белок белән углеводлар бар. То есть кирәкле питательные вещества синең организмга уже бер 40-50 минутта үзләштерелә.
Сез фитнес үзәктә тренер булып эшләүче Дамир Гыйбадуллинне ишеттегез. Ул тренер булса, без инде хәзер шушы спорт залда шөгыльләнүче егетнең дә фикерләре белән танышып китик. Ул ни өчен әлеге спорт залга җире икән һәм ул үзенә нинди максатлар куйган? Бу хакта без сираттагы әңгәмәдәшебезнең үзеннән беләрбез.
Бу соңгы еллар дәверендә аралыгында дип әйтик инде спорт залларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Аларның саны бермә-бер артты. Инде үземә фақат үземә килгәндә әйтәсе килә, спортка минем мәхәббәт инде ул бәләкәй чактан ук барлыкка килде дип әйтик инде, чөнки үзең беләсең, авыл мәктәбе без авыл балалары бит
нәрсә. Гафу, кайсы яктан сәйдин?
Мин Башкортстан районының Балтач районыннан, Кышыбай дигән авылдан. Инде теге үзең белеп торасың, мәктәптә теге бер йөргән кеше йөри-йөри бит инде ул. Шаңгыга да бер кеше, теннис уйнарга да бер кеше, шахматка да бер кеше, теге олимпиадада бару шулы кешеләр катнаша дигән кебек. Йөрергә туры килде мәктәптә укыганда. Беләсеңме, каян спортка мәхәббәт туды? Ничектер теннис ярышы буенча мин беренче урын алып кайттым да, районда шуннан соң мине Уфага җибәрергә уйладылар инде, теге районны яклап барырга дип әйтик инде. Шунда мин әтинең күзендә мине белән горурлану кебек хисне күреп алдым һәм менә шул миңа ниндидер бер стимул бирде һәм тәргиш бирде дип әйтик инде. Менә шуннан башлап инде мин менә КДУны бетердем. Хәзерге вакытта аспирантурада укыйм. КДУда укыган вакытта теннис ярышларында, анда булмасын волейбол, булмасын баскетбол, бөтен ярышларда катнаштым диярлек. Шахматта минем икенче разряд, теннис ярышы буенча беренче разряд, разрядларым бар инде.
Менә шахмат, теннис алар ничек тора әле? Җиңел спорт төрләре әле. Менә бүгенге көндә без инде авыр атлетика белән шөгыльләнәсең. Нәрсә бу шөгыльләнү сиңа? Нәрсә бирә? Адреналин бирәме?
Беләсеңме, менә көннәр буе дисәң, дөрестә түгел, көн буе эшлисең бит инде барыбер. Гайләңне карарга, үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спорт залга килсәк, көнне буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан мәтергәшләр килеп чыгара мөмкин. Барыбер спорт зал ял итү. Җирәк кабул итәм мин. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып 2 сәгатьне менә шул спорт залда ял итеп үткәрәсең.
Рөстәм Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Төркиядәге Бурса шәһәре Кырым татар җәмгыяте төзелүгә 20 ел тулды. Шул вакытның иң күп өлешен Кырым үзәге Кырымнан талибаларны кабул итеп, аларны укыту һәм тәрбия бирү эшенә багышлаган. Бүген сезнең игътибарга Бурса Кырым татарлары тормышы турында әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Соңрак Ташкентта яшәүче татарлар тормышыннан яңалыклар булачак.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Түркиеде енді пек чок қырым татар жемиеті бар. Мына бұнлардан бір еві 20-ci құрылыс сенесін қайырлай ве чешітті фаалиетлер алып бара. Bu dernek Bursa şehrinde kurulgan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettik ve Bursa şehrinde okugan bazı bir Kırım Tatar talebelerinin arasından İlahiyat Fakültesinde okugan Rahim Gafarov'nun ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen'in sizleri için bir interview yaptık.
Benim adım Kırımlı Rahim, ben Rahim Gafarov yani. Ben Özbekistan'da doğup 1982'de 90'larda Kırım'a kayıttık. Benim anamın yani kartanamın yaşadığı köyge geldik, Manay degen bir köy, aynı köyde. Babam üniversite hocasıydı, her şeyi taşılıp onda gelip onda yerleştik. 5 yıldır tek küçükine bir odada yaşadık, 4 kişi olarak. 1997'de bizim işte camimizdeki bir camide yapılan bir sınavga tabi tutuldum. Ondan sonra Türkiye'ye gelmeye nasip oldu. Bunda İmam Hatip'ni okudum. Ondan sonra İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şu anda da aynı fakültede, Uludağ Fakültesinde kelam alanında yüksek lisans yapmaktayım.
Bugün Numan Çelebi Cihan için hatim duasını siz Kırım Tatar talebeleri yaptınız. Bunun hakkında ne düşünesiniz?
Allah'a şükür ben bunda geldiğimde yani Allah böyle peygamberimizin adını bile bilmiyordum. Ama bunda geldikten sonra yavaş yavaş işte hocalarımızdan Allah razı olsun bize öğrettiler. Bunda gelen ballar da indi bizge göre o vakitteki ballara göre daha çok yani dini bilgilerge sahipler o da bizi pek kullandırır. İnşallah aynı şekilde devam eder.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin sizlerge nasıl bir faydası oldu?
Ya geldiğimizden beri Adnan Bey adında işte bütün dernek ve bütün mensuplarına teşekkür etmek isteyeyim. Çünkü geldiğimizden beri bizge yardımcı oldular. Bizge milli şuurunun ve dini bilgilerinde de bayağı yani faydaları oldu o şekilde. Bizge yani buraya gelmemizin ve neyin sebeplerini çok iyi bir şekilde anlattılar ve her konuda bize yardımcı oldular.
Peki bu yanı gelgen arkadaşlar yani onların psikolojileri nasıl bula? Tabii ana babaların Kırım'da kaldırıp gelirler.
Pek kıyın bula. Ben onda birinci kere geldiğimde buraya uzun beklemedim. Hep ağladık. Yani. Ama pek ağır bir şey bula. Kırım'ın kıymetini daha yakışa anlaşılır. Gerçekten sonra Kırım'ı onda sağlamaya başlayırsınız. Ey güzel Kırım şarkısını dinle dinle ağlayırsınız. Başka bir şey yapmayırsınız. Ama sonra vakitle geçe gene de Türkiye'ye tabi olmak isteyeyim. Çünkü burası nasıl olsa bizim kültürümü paylaştığım bir yer. Onun için biz burada kendi uzunluğumuzu yabancı hissetmeyimiz. Türk milletine de teşekkür etmek isteyeyim en azından. Adam.
Evet bu radyo intervjum tınlayan Kırım Tatarlarına ne yapmak istersiniz Türkiye'den?
Ne ayetayım? Buna şimdi ayetiniz sizden laf ettiğimiz zaman işte Kırım edebiyatçıların pek az olduğu son zamanlarda. Ben de bir şiir ayetmak isteyeyim. Ben uzun yazdım. Kırım muhteşem bir yer. Her tarafı deniz. Her zaman sizi bekler. Biz de bekleriz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki erkunlik yayınlarını siz kıska dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinley bilesiniz.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde mikrofonlarını uzatkanımız Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ni bitirgen Kırımlı talebe Rahim Gafar mikrofonlarımızla bunday aytı. Rahim Gafarov'dan son söz Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Züyen'de. Evet Adnan Bey, şimdi bu sene kaç Kırım Tatar talebesi geldi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ne?
Bu sene Bursa'da tömer eğitimi yapmak üzere gelen talebe sayısı 16. Bursa'daki diğer üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte Bursa'da 35 civarında Kırım Tatar talebesi bulunmakta. Bugüne kadar 13 seneden bu yana Bursa'da eğitim görmek üzere Kırım'dan gelen talebe sayısı 396'dır. Biz Bursa Kırım Tatar Derneği olaraktan bu öğrencilerle çok yakından ilgilenmekteyiz. İlk günden yani 13 seneden bu yana Tömer'deki eğitimlerinde bir anneleri bir babaları gibi davranıp onların eğitim durumlarını devamlı kontrol etmekteyiz. Talebelerimiz Tömer'deki eğitimlerinden sonra derneğe gelmekteler. Derneğe gelen bu talebelerimiz burada dernek binasında ders çalışıyorlar, televizyon seyrediyorlar ve akşam yemeklerini yedikten sonra kalmış oldukları yurtta gitmekteler.
Peki bu talebelerge büyük kol kanat keresiniz. Onundan gayrı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne işleri alıp bara?
Bizim derneğimizin 12 seneden bu yana çıkartmış olduğu Kalga isimli bir dergimiz mevcuttur. 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde kısmet olsa 47. sayısını çıkartacağız. Dergi sadece Bursa şehrinde değil, bütün Türkiye'de, Kırım'da, Anavatan Kırım'da ve birçok Türkiye dışındaki birçok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Ben buradan Bursa şehrinden bütün ana babalara çok çok selam göndermek istiyorum. Evlatlarını hiçbir zaman için merak etmesinler. Bunlar gelen çocuklar sadece onların çocukları değil, bizim kendi öz evlatlarımız. Bunu bu şekilde bilsinler. Bütün Anavatan Kırım'a, Anavatan Kırım'daki Tatar kardeşlerime ve bilhassa benim soylarımın gelmiş bulduğu büyük özan başlıların hepsine çok selam aytam.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, bunda yayta Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki intervjumumuzda. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 20. kuruluş senesini hayırlay ve çeşitli faaliyetler ötkere.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ишеткенебизче, Бурсада билим алган кырымдык талабалар арасында Өзбекстанда туып, соңроо Кырымга кайткан яшьлер да бар. Өзбекстанда исе әле дә 100 миңләп кырым татары кала. Аларның барысының да Кырымга кайтасылары килә, әмма әлегә бу мөмкин түгел. Булар хакында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усманга Ташкенттагы Авдет исемле кырым татар җәмгыяте рәисе сөйләп биргән.
Ташкентте инде кач елдан бирле Авдет атлы кырым татар мәркәзе чалышып килмәктә. Bu merkezinin esas faaliyeti daha sürgünlükte Özbekistan'da kalan Kırım Tatarlarını bir yerge getirip çeşit medeni milli tedbirler geçirmek, Kırım'dan gelgen haberlerden tanış etmek, kartlarga yardım kolunu uzatmak ile bağlı. Avdet'in reisi Nusret Cemilov aytkanına göre Özbekistan'da şimdi daha 70-100 bin Kırım Tatarı yaşayken. Taşkent'te meclisinin temsilcisi de var. Endi Kırım'a kaytkan Ali Hamzin yerine şimdi mektep zavuç olgan Yusuf Халилов мәҗлеснең темсилчесе итеп таенленгән. Якында Авдетның рәисе Нусрет Җемилов исе Кырымга килеп китте. Мәркәзнең максатлары ве фәалияте хакында Азатлык радиосына о моны не диде.
Без культура тарафтан тырышабыз. Халкының анау динесен сакламага, анау культурасын, мәдәниятын сакламага, а политика тарафтан бар Мусафага анда үзен вәкилене ятып, шунда Юсуф Халилов мәҗлесен вәкиле ала.
Ташкентның милләтләр эвендә ирләшкән Авдет мәркәзенең базы проблемалары да бар икән. Мәсәлә, аңа Ташкенттен тыш фәалият күрсәтмәге ирле хакимият курымлары ясак итә икәнләр. Bu hafta Nusret Cemilov buna ne diyor?
Biz официально зарегистрированы Ташкентский городской, это городская юстиция. Все, олар бізге қаршы чыға, нешен сіз концертмен, я башка мероприятияларман чыққасыз башка облысқа, башка шерлерге деп, де рұқсат бермелер и не имеете права деп бізге айталар.
А вас сіз чыққа едіңіз мәуле?
Чыққа едік, е. Біз Гүлістанға да бардық, Яңғы ерге де бардық, Алмалыққа да бардық, Черчікке де, Бегаватқа чоқ шерлерге барып, оны отчетта көрсетергенде маға рек етіп, да.
Якында Кырым Татар милли мәдени мәркәзе Самарканда ачылганда хәбәр итте Нусрет Җемилов. Да бер мираклы мәгълүмат. Өзбекстан дәүләт радиосында совет дәверендә сакланып калган Кырым Татар телендә автада 1.5 сәгатьлек эштерүләр бүген дә дәвам итә икән. Ә мустакыйль Украинаның Кырым радиосында автада 10 сәгатьлек Кырым Татар эштерүләре 10 ел içində кыскартылып келде. Шунда Кырым радиосында тек 1 сәгатьлек Кырым Татар эштерүе калды. Демек, Озбатанында Дәвелет радиосында Кырым Татар тілінде ештірулер сүргінлік ерінде олғандан аз бойле ал, Кырымда түшінілік, йоқса мақсус япыламы белі дегіл. Өзбекстанда яшаған Кырым Татарларының Кырымға қайту мәселелері илларнен ең актуал мәселелерінің бірісі олып қала.
Борада үйлер қырмақ керек. Бұл Украина мемлекетімен, Украина гавернментмен лафетіп, олардан да пара беріп, бояка көчермек керек. Не чокча бу тарафта адамлар болса, биздин меселебиз биз чезлериде и адамларыбыз бу тарафта ватанда яшагайдылар и бирлик болар эди.
Сөзүн якунлеп Нусрет Жемилов Өзбекстанда калган кырым татарларынын эксерияты маддий себептерден Кырымга кайтып оламайлар. Амма улар дөрт көзүнөн Кырымга бакалар деди. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.